Kolmea Paavalin kirjettä lähimmille apulaisilleen Timoteokselle ja Tiitukselle on kutsuttu yhteisnimityksellä pastoraalikirjeet eli paimenkirjeet. Keskeisenä teemana niissä ovat ohjeet paimenviran järjestämiseksi ja hoitamiseksi, siitä nimitys. Timoteus ja Tiitus lähetettiin järjestämään seurakuntien hoito siten, että niihin asetettiin vanhimpia, eli presbyteerejä, joita kutsuttiin myös johtajiksi tai piispoiksi, ja seurakuntapalvelijoita, eli diakoneja. Myös leskille osoitettiin seurakunnallisia tehtäviä. Virat korvasivat varhaisemman hengen lahjoihin perustuvan johtamisen, osin liittyen niihin. Profeettojen tehtävä oli nimittäin osoittaa virkoihin sopivat henkilöt. Seurakuntien hoitaminen ei ollut tosin alussakaan villiä ja vapaata, vaan niissä vallitsi järjestys, joka on Jumalan tahdon mukaista. Jumala on Raamatun mukaan järjestyksen Jumala. Mutta kuka oli nuori mies nimeltä Timoteus, tuo Paavalin luottomies? Timoteuksen ja Paavalin yhteistyön varhaisista vaiheista kertovat apostolien teot ja monet Paavalin kirjeet. Timoteus oli juutalaisen äidin ja kreikkalaisen pakanaisän lapsi. Syntyisin Galatian provinssin eteläosasta Lykaonian Lystrasta, nykyisen Turkin alueelta. Timoteus osasi Lykaonian kieltä ja latinaa, jota viimeksi mainittua muun muassa sotilassiirtokunnan piirtokirjoituksissa käytettiin. Varsinaisesti hän oli kuitenkin kreikankielisen koulun kasvatti. Apostoli Paavalin apulaiseksi hän lähti Paavalin toiselle lähetysmatkalle syksyllä vuonna 48. Juutalaiset pitivät juutalaisen äidin lasta omaan kansaan kuuluvana, mutta pakana isä ei ollut antanut ympärileikata Timoteusta 8 päivän vanhana, niin kuin se yleensä tapahtui. Paavali ympärileikkasi Timoteuksen aikuisena siksi, että tämä voisi ottaa osaa synagogissa tehtävään työhön. Apostolin apumiehenä ja lähettinä Timoteus toimi 60-luvun alkuun saakka. Hänet mainitaan Paavalin rinnalla 6 kirjeen lähettäjänä, muun muassa ensimmäisen ja toisen tessalonikalaiskirjeen ja toisen korintolaiskirjeen yhteydessä. Muiden kirjeiden kirjoittamisessa hänen osuutensa on ollut vähäinen. Timoteus oli nuori toimiessaan Paavalin työtoverina, toisen Timoteuskirjeen kirjoittamisen aikaan vasta 30-vuotias. Timoteus oli tullut Paavalille hyvin läheiseksi. Paavali nimittää häntä hengelliseksi lapsekseen ja rakkaaksi uskolliseksi pojakseen. Timoteus osallistui Korintin karismaattiseen, mutta samalla julkeisiin paheisiin langenneen seurakunnan järjestyksen palauttamiseen, vaikka Tiitus siinä varsinaisesti vasta kunnolla onnistui. Timoteuksen tehtävänä oli palauttaa sekä sanoin että koko olemuksellaan korinttilaisten mieleen apostoli Paavalin opetus ja hänen antamansa esikuva. Paavalin kuoltua Timoteuksen mainitsee hebrealaiskirjeen kirjoittaja hebrealaiskirjeen 13. luvussa, missä hänen nähtävästi odotettiin vapautuvan vankeudesta. Hebrealaiskirjeen tekijä, lienee ollut Apollos, sanoi olevansa arvossa Timoteusta korkeampi, koska aikoi ottaa hänet mukaan matkalle. Kumpaakin luottomiestä, Timoteusta ja Tiitusta, Paavali käytti toistuvasti 50-luvulla sekä sananviejänä että itsenäisinä toimijoina. Oli luonnollista, että Paavali delegoi luotetuille oppilailleen osia yhä laajemmaksi kasvaneesta tehtäväkentästään. Timoteus toimi Aasian provinssissa. Tiitus järjesteli puolestaan muun muassa Kreetan seurakuntia. Paavalin tuttu teologia loistaa pastoraalikirjeistä, Timoteuskirjeistä ja kirjeistä Tiitukselle. Jumalan armo on ilmestynyt Kristuksessa. Kristus pelastaa syntisiä niin, että Kristukseen uskovat saavat ikuisen elämän. Pyhä Henki mainitaan näissä kirjeissä nyt ainoastaan kasteen ja virkaan vihkimisen yhteydessä. Usko on paitsi luottamusta, myös oikeassa opissa kasvamista ja siitä kiinni pitämistä. Paavalin mukaan uskon perustana on kaunis ja hurskauden mukainen opetus, eli terve oppi, joka mainitaan neljästi, ja terveet sanat, jotka mainitaan kaksi kertaa. Kristillisen elämän tulee olla tyyntä, rauhallista, arvokasta, hillittyä ja oikeamielistä hurskautta. Hyviä tekoja painotetaan monta kertaa, samalla kun puolustetaan Paavalin tapaan sitä, että vanhurskaaksi julistaminen ei tapahdu tekojen perusteella, vaan armosta. Terveen opin tarvetta, sen painottamista vaatii se, että kirkkoon oli leviämässä opillinen sairaus, gangraina, eli syöpä tai kuolio. Sairasoppiset muodostivat sekavan joukon, jonka opeissa oli sekä juutalaisuudesta nousevia piirteitä että gnostilaisia harhaopin piirteitä. Mitä ensimmäinen Timoteus-kirja sitten pitää sisällään? Kirjassa on ensinnäkin 6 lukua. Ensimmäisessä luvussa varoitetaan harhaopeista ja niiden vaikutuksesta. Toisessa luvussa annetaan ohjeita Jumalan palvelusta varten ja kehotetaan rukoilemaan esivallan puolesta. Kolmannessa luvussa puhutaan seurakunnan johtajan ominaisuuksista. Neljännessä varoitetaan jälleen eksyttävästä, lopun aikaan liittyvästä opetuksesta. Viidennessä luvussa annetaan neuvoja eri ikäryhmille, kuudennessa luvussa eri asemassa oleville. Ja lisäksi pohditaan kristityn suhdetta rahaan. Pohdimme näitä teemoja nyt hetken yhdessä ensimmäisen Timoteuskirjeen pohjalta. Ensimmäisessä luvussa on siis esillä kysymys vieraista opeista ja opillisuudesta. Oikeasta opista on syytä mainita, että Uudessa testamentissa oppiin ei liity ollenkaan sellaista ajattelua, että oppi on kuivaa, henki elävää. Oli äärimmäisen tärkeää alusta asti, että voimakkaasti leviävä kristinusko, jonka liepeillä majaili kasvavassa määrin mitä kummallisempaa opetusta, ohjattiin oikeaan käsitykseen Jumalasta, ihmisestä, pelastuksesta ja evankeliumista. Nähtiin, erityisesti juuri Paavali, Jumalan valittu ase, että oppi varjelee oikeaa hengenelämää ja luo sille terveet raamit ja oikean uskon elää ja kasvaa. Rakkaudessa tulee olla joustava ja ymmärtävä, pitkämielinen ja kärsivällinen. Rakkaudessa on sävyisyyttä ja periksi antamista. Mutta opissa ei ole neuvoteltavaa. Paavalilla oli sen suhteen niin jyrkkä kanta, että nykyajan ihminen saattaisi hätkähtää häntä kuunnellessaan. Judaisteja hän saattoi moittia evankeliumin pilaamisesta, laintekoihin ohjaamisesta ja sanoi, että jospa he kuohitsisivat itsensä sen sijaan, että tulevat sekoittamaan evankeliumin vapauden löytäneiden elämää ja viemään heitä jälleen orjuuden ikeeseen. Galattalaisia hän moitti lumotuiksi, kun he alkoivat rakentaa muun kuin ristiinnaulitun Kristuksen varaan. Paavali oli saanut evankeliuminsa suoraan Jeesukselta, ja siksi hän saattoi sanoa, että joko hänen evankeliuminsa uskottaisiin ja päästäisiin taivaaseen, tai sitten ei uskottaisi ja jouduttaisiin kadotukseen. Vaikka taivaan enkeli ilmestyisi opettamaan jotain muuta kuin mitä Paavali oli opettanut, tämä olisi kirottu, sanoi Paavali tiukasti. Opissa ei tunneta periksiantoa, ei yhtään. Nimittäin kompromissien tie suhteessa Raamatun oppiin ihmisen pelastumisesta tai kristillisestä elämästä johtaa rajan siirtymiseen aina vain kauemmaksi sanan totuudesta. Siksi sille tielle ei pidä lähteä ollenkaan. Oikeasta opista kiinni pitäminen on elämistä rakkauden ja totuuden tasapainossa. Yltiö yksilöllinen ajattelu, joka korostaa jokaisen tulemista autuaksi omalla uskollaan tai uskonnollaan, ei ole kristinuskoa. Kristinuskon armo julistetaan kaikille halukkaille, ja jokainen toivotetaan tervetulleeksi elämän tielle, joka on Jeesus Kristus. Muita teitä taivaaseen ei Raamattu tarjoa. Tässä mielessä kristinuskon sanoma on rajaava ja ehdoton. Syvimmältään samalla tavalla rajaavia ovat tietysti muutkin uskonnot, jotka pitävät itseään ainoana oikeana tiellä taivaaseen tai jumaluuteen uppoamiseen, tai mikä niiden tavoite sitten onkin. Paavali opettaa, että on vain yksi oikea evankeliumi. Myöskään kristinuskon sisällä ei siis voi olla niin, että jokaisella on oma käsityksensä Jumalasta ja evankeliumista. Ei vaan on olemassa yksi oppi ihmisen pelastumisesta, vain yksi oppi Jeesuksen sovitustyöstä. Opinalueella ei voi olla samaan aikaan voimassa toisensa poissulkevia totuuksia. Erilaisten käsitysten viidakossa toinen on aina lähempänä oikeaa kuin toinen. Totuuden suhteellistaminen sen sijaan on nykyajan humputusta. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisen kirjansa ensimmäisessä luvussa, että Jumalan pelastussuunnitelma avautuu vain uskolle. Evankeliumi saatetaan ajatella nopeasti opituksi asiaksi, jonka jälkeen lähdetäänkin jo kuuntelemaan uusia oppeja ja harhaan vieviä opetuksia. Kristillinen usko sen sijaan sitoutuu Jumalaan, joka on puhdistanut sydämet uskon kautta pysymään yksinkertaisessa evankeliumissa. Jos tästä uskosta sekä Jumalan määrittelemästä oikeasta ja väärästä elämästä irtaudutaan, seuraa käyttäytymistä, joka on Jumalan tahdon vastaista. Esimerkkinä Paavali mainitsee muun muassa väkivaltaisuuden, sivettömyyden ja kaiken sen, joka sotii tervettä oppia vastaan. Paavali sivuaa myös tämän päivän kuumia aiheita, kuten homoseksuaalista käyttäytymistä, jota hän ei näe kristitylle sopivaksi. Paavali ottaa esimerkiksi jumalattomuudesta itsensä, jollainen hän ennen oli. Hän kertoo olleensa herjaaja, vainooja ja väkivallan tekijä. Mutta armo oli hänen syntiään suurempi. Sen kohdattuaan hän sanoo koskettavasti, tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Ja Paavali kehottaa poikaansa Timoteusta taistelemaan jalon taistelun, säilyttämään uskon ja hyvän oman tunnon. Samat sanat koskevat meitä kristittyjä tänäänkin. Ensimmäisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa kehotetaan puolestaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Martti Luther opetti oman aikanaan kansaa sanomalla, että niin kuin suutari tekee kenkiä ja räätäli takkeja, niin on kristitynkin rukoiltava. Rukoileminen on kristityn käsityötä. Koska evankeliumi kuuluu kaikille ja se on julistettava kaikille, on syytä myös rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Siksi, että he uskoisivat, ja myös siksi, että saataisiin elää rauhallista elämää. Nykyajan kiihkeää uskontokeskustelua kirkossa ja sen ulkopuolella seurattaessa tulee mieleen, että tämä rukousopetus on jälleen ajankohtaista. Voi olla, että erityisesti Raamatun linjaaman eettisen ajattelun esiin tuominen tulee olemaan jatkossa yhä hankalampaa. Raamattu nimeää monet nykyään ihmisten perusoikeuksiksi laskettavat elämäntavat synniksi. Niistä puhuminen Raamatun mukaisesti saattaa muuttua jopa rangaistavaksi. Ja tässä tullaan koettelemaan uskonnon vapauden ja sananvapauden rajoja kenties uudella tavalla. Olkoon kirkon ja kristikunnan tilanne ympäristönsä nähden mikä tahansa, kristittyjä kehotetaan pitämään Jumalan sanasta kiinni, rukoilemaan, rakastamaan ja palvelemaan ja kehumaan Kristusta kaikille. Sillä hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, niidenkin, jotka eivät lunastusmaksua tule hyödykseen käyttämään. Toisessa luvussa viitataan myös naisten opetuskieltoon ja se koskettelee luonnollisesti toista ajankohtaista teemaa, mitä ajatella naisten pappeudesta. Nythän jotkin seurakuntayhtymät ovat lopettaneet esimerkiksi niiden kirkon lähetysjärjestöjen tukemisen, jotka suhtautuvat naisten pappeuteen tai samaa sukupuolta olevien kirkolliseen siunaamiseen tai vihkimiseen kriittisesti. Luterilainen kirkkomme avasi naisille tien papiksi vuonna 1986. Sitä edeltävää käytäntöä ei määritelty kuitenkaan vääräksi, kuten sitä ei vieläkään ole sellaiseksi määritelty, vaan laadittiin ponsi, että myös vanhalla kannalla pysyttelevät saisivat virkoja kirkossa ja voisivat olla kirkon täysivaltaisia jäseniä myös työntekijöinä. Nykypäivänä luterilaiset piispat eivät kuitenkaan enää vihi papeiksi tai anna virkoja sellaisille, jotka toimivat vanhalla virkakannalla työssään. Vanhalla kannalla olevat näkevät juuri tämän ensimmäisen Timoteuskirjeen ja ensimmäisen korinttilaiskirjeen 14. luvun ja 11. luvun kieltävän naisten toimimisen pappeina. Suurin osa kristikuntaa pitää edelleen niin sanottua vanhaa virkakantaa oikeana, eikä ole avannut pappisvirkaa naisille. Vanhaa virkanäkemystä kannattavat korostavat sitä, että kyseessä ei ole tasa-arvokysymys, vaan seurakunnan työnjako, joka perustuu juuri Raamatun ohjeisiin. Toisen luvun lopussa Paavali puhuu erikoisia naisten pelastumisesta lasten synnyttämisen kautta. Mitä ihmettä tämä sitten voisi tarkoittaa? Vastaus löytyy gnostilaisen harhaopin ymmärtämisestä. Gnostilaiset opettivat, että käärme ja Eeva olivat totuuden opettajia, ja he käänsivät syntilankemuskertomuksen ylösalaisin. Tätä havainnollisti se, että Maria Magdalena kuvattiin apostolien oppiäidiksi ja naiset toimivat seurakunnan opettajina. Gnostikoista lasten synnyttäminen oli kaikkein turmiollisin synti. Siksi juuri lasten synnyttäminen oli todistuksena kristittyjen naisten oikeasta uskosta. Päinvastoin kuin kristittyjen keskuudessa, gnostilaisten keskuudessa naiset toimivat seurakunnassa opetustehtävässä. On esitetty tosin myös toinen selitys tähän naisten synnyttämisteemaan. On tuotu esiin, että tarkkaan ottaen tässä ei puhuta lasten synnyttämisestä, vaan lapsen synnyttämisestä. Eli Paavali jatkaisi viittaustaan Eevaan ja tarkoittaisi sitä, että tässä puhutaan Eevan saamasta lupauksesta Jumalalta lankeemuksen jälkeen. Siis sitä, että Eevan jälkeläinen tulisi murtamaan käärmeen pään. Eli kyseessä olisi viittaus Jeesukseen. Jatkamme ensimmäisen Timoteuskirjan läpileikkausta. Kolmannessa luvussa keskitytään seurakunnan kaitsijan ja palvelijan ominaisuuksiin. Kaitsija, episkoopos, josta sana piispa johdetaan, tarkoitti tuohon aikaan seurakunnan johtajaa. Nykyään vastaava nimike olisi lähinnä kirkkoherra. Laajemman hallintoalueen piispuus tuli vasta myöhemmin kuvaan. Lista paimenen edellytyksistä on mielenkiintoinen. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan. Ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen, eikä rahan ahne, vaan lempeä ja sopuisa. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. Hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi paholaisen kanssa. Tiivistään sanottuna, seurakunnan episkooppoksen tuli olla lempeä, mutta luja. Uskollinen, läheisistään huolehtiva ja kohtuullinen kaikessa. Seurakunnan palvelijan diakonin lista on samansuuntainen, koskien sekä miehiä että naisia. Heidän tuli olla arvokkaita ja vilpittömiä. He eivät saa käyttää liikaa viiniä, eivätkä tavoitella omaa hyötyään. Heidän tulee tuntea uskon salaisuus ja pitää omatuntonsa puhtaina. Samoin tulee seurakuntaa palvelevien naisten olla arvokkaita, eivätkä he saa puhua muista pahaa. Heidän on oltava raittiita ja kaikessa luotettavia. Tämä tarkoitti joko naispuolisia diakoneja tai diakonien vaimoja, aivan tarkkaan emme tiedä. Uskon salaisuudesta puhutaan kahteen kertaan. Vanhan testamentin apokryyfisiin kirjoihin, eli Raamatun kaanonin ulkopuolelle jääneisiin kirjoihin kuuluvassa ensimmäisessä Heenokin kirjassa, kerrotaan enkeleistä, jotka tulivat alas taivaasta ja opettivat jumalattomuuden salaisuutta. Kristus tuli sen sijaan taivaasta ja opetti uskon ja oikean Jumalan pelon salaisuutta. Ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luvussa Paavali kirjoittaa lopun ajan harhaopeista ja opettajista. Mikä on lopun ajan harhaopettajan varma merkki? Se on se, että opetus irtautuu Jumalan sanasta, Raamatusta. Monet odottavat ihmeellisiä siunauksen aikoja ennen Jeesuksen paluuta, mutta Jeesus kysyi itse, mahtaako hän löytää uskoa ollenkaan maan päältä, kun hän palaa takaisin. Lopun ajan eksytys tulee olemaan Raamatun mukaan hurmaava eksytys, joka tahtoo viedä valitutkin harhaan. Lopun ajan harha ei tule olemaan kuivaa kirkkokuria, vaan ihmeiden sävyttämää, innostavaa, mutta Jumalan sanasta irtautunutta uskonnollisuutta, sekoittuen myös politiikkaan. Paavali kuvaa tässä luvussa, älä tartu, älä koske, älä maista uskonnollisuutta, joka seuraa tekopyhien valehtelijoiden opetuksia. Ne ovat eksyttävien henkien tuotetta ja pahojen henkien oppeja. Kovaa linjausta siis Paavalilta. Paavali tarkoitti gnostilaisia opettajia sekä myös seurakunnissa vaikuttaneita askeettis-gnostilais-juutalaisia oppeja omaksuneita vääriä profeettoja. Kuinka kipeästi mekin tarvitsisimme henkien erottamisen raitista lahjaa tänä päivänä. Lahjaa arvioida oppeja, uskallusta ottaa niihin Raamatun pohjalta selkeästi kantaa, vaikka ihmiset olisivatkin niistä innostuneita ja vaikka ne näyttäisivät kuinka hurskaalta tahansa. Hauskalta kuulostavat Paavalin aidot alkukielen mukaiset sanat Timoteukselle. Hylkää jumalattomat, ei joutavat tarut, vaan akkojen tarut. Paavali viittaa gnostilaisiin utopistisiin tarinoihin, joiden mukaan Käärme, Eeva, Magdaleena ja naiset olivat oikeita opettajia, apostolit vääriä. Kaiken kaikkiaan Paavali luotti vahvasti Timoteukseen, vaikka tämä oli johtajaksi kovin nuori. Paavali kehotti häntä olemaan esikuva rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa, lukemaan seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, opettamaan ahkerasti ja valvomaan itseään ja opetuksiaan. Ensimmäisen Timoteuskirjan 5. luvussa Paavali antaa ohjeita siitä, miten eri-ikäisiä seurakuntalaisia tulisi kohdella. Hän neuvoo, älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti. Suhtaudu nuorempiin miehiin kuin veljeesi, vanhempiin naisiin kuin äitiisi, nuorempiin kuin sisareen. Kunnioita leskivaimoja. Paavali toteaa, että vastuullamme ovat erityisesti ne, jotka ovat meille kaikkein lähimpiä. Se, joka ei pidä huolta omaisistaan, on kieltänyt uskonsa. Seurakunnan tuella elävien, leskivaimoiksi laskettavien kriteerit määriteltiin, koska avun tarpeessa olevia oli enemmän kuin kyettiin auttamaan. Seurakuntaa johtavista vanhimmista tuli pitää myös hyvää huolta. Kirkkokuria tuli harrastaa, syntiä jatkuvasti tekeviä tuli nuhdella myös julkisesti, että se olisi opiksi kaikille muillekin. Timoteuksen tulisi pysyttäytyä johtajana mahdollisimman tasapuolisena ja oikeudenmukaisena. Paavali ohjeisti Timoteosta myös harkitsemaan kätten päälle panemisia tarkoin, jotta tämä ei joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Timoteus oli asetettu tehtäväänsä huolellisen valmistelun jälkeen juhlallisin menoin. Timoteuksen oli puolestaan ajallaan valittava, tutkittava, vihittävä ja asetettava virkaan paikallisseurakuntien presbyteerit tai piispat ja diakonit. Vihkijällä oli osavastuunsa siitä, kenet hän vihki virkaan. Kätten paelle paneminen oli siunauksen toimitus, jota tuli käyttää kaikkiaan harkiten. Ensimmäisen Timoteuskirjan 5. eli 6. luvussa Paavali puhuu orjuudesta ja isännän ja orjan välisestä suhteesta. Nyt kun he olivat veljiä, oli suhteen syytä olla sopusoinnussa kristillisen uskon kanssa. Kaikki ovat Kristuksessa vapaita, oltiin sitten orja tai isäntä. Orjuus oli vielä tavallista ja siksi tässä vaiheessa oli aika vasta ohjata oikeaan suuntaan. Paavali tosin kehotti kirjassään Filemonille ottamaan vielä pidemmän harppauksen. Tämä voisi Paavalin mukaan harkita rakkaan veljen vapauttamista. Kirjeen lopussa Paavali ohjaa kristittyjä oikeaan asenteeseen suhteessa rahaan. Hän kehottaa muistamaan Herran terveellistä opetusta omaisuuteen sitoutumisesta. Mitään emme täältä vie mukanamme, niin kuin mitään emme tuoneet tullessammekaan tänne. Kun tulemme toimeen, olkaamme tyytyväisiä. Mä otan vielä tuo äsken lause, jäi vähän asusti. Mitään emme täältä vie mukanamme, niin kuin mitään emme tuoneet tullessammekaan. Kun tulemme toimeen, olkaamme tyytyväisiä. Rikkaita me olemme joka tapauksessa, joskin se rikkaus on jotain paljon enemmän kuin rahaa. Usko tuo tyytyväisyyden elämään. Rahan himo sen sijaan on vaarallinen tauti, ja monet joutuvat tuhoon siihen sairastuttuaan. Älä siis sinä, Jumalan ihminen, lankea tähän, opasti Paavali Timoteusta. Näin Jumala opastaa myös meitä tänään. Pyrin nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyrin rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalokilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi. Anna omastasi, tee hyvää, kerää rikkaudeksesi hyviä tekoja ja jaa anteliaasti omastasi. Jumala antaa omilleen kaiken tarpeellisen runsain määrin nautittavaksi, sillä hän pitää meistä huolta. Tällaisin neuvoin Paavali ohjasi nuorta seurakunnan johtajaa Timoteusta. Näin Jumala kehottaa kaikkien aikojen kristittyjä elämään Herran Jeesuksen omina. Antakoon Jumala meille armonsa ja voimansa ojentautua hänen sanansa mukaiseen uskoon ja elämään. Aamen.